Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз міне жаратушы иеміздің сыйлап берген әсем де керемет күні сіздерге сәттілік алып келсін. Жақсылық болсын, бүгін қуанышты күн болсын. Бүгін жұма, жұмыстарыңызда сәттілік болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Аптаның 5-ші жұмыс күні, яғни аптаның жұмыс күнінің соңғы күні десек те болады. Яғни соңғы күндеріңіз осы жұмыс аптасының соңғы күні сіздерге сәттілік болсын. Енді шақын батыр отырмандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемде болатын тікелей эфирді, яғни қайта қауышып отырған жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Бүгін бір ерекше тақырыпты қозғағалы отырмыз. Жалпы бәрімізге қатысты, бәрімізге бұл тақырып маңызды деп есептеймін. Яғни барлық адам болғандықтан бәріміз өмір сүріп келе жатырмыз. Яғни бүгін өмір жайлы біраз әңгіме ететін боламын. Өмірде қиын ештеңе жоқ деген тақырып. Қазір қарасаңыздар, екінің бірі қиналып өмір сүріп жатқанын, жағдайларын көріп жатамыз. Яғни өмір сүру оңай емес деп жатады. Шын мәнінде өмір сүру қиын ештеңесі жоқ. Жалпы әр адам өзінің өміріне терең мән беретін болса, үңілетін болса, өміріңіз өз қолыңызда, қымбатты радио тыңдарман. Бүгін жан-жақты талқылаймыз. Неге ол оңай, неге ол қиын деп санайды көпшілік, неге оны оңай деп санайтындар да бар. Жалпы бүгінгі күн сенің өміріңдегі ең жақсы күн екенін ұмытпағанымыз жөн. Міне осындай тақырып. Бүгінгі күн, яғни міне бүгін таң атты, бүгін Құдай бізге жаратушы иеміз керемет күнді сыйлады. Осы жарық дүниені көрдік, көзімізді аштық таңертең. Ашқан кезде терезеге қарап, жарық дүние бізге тағы да міне бір күнді жаратушы иеміздің сыйлағанына алғыс айтуымыз керек. Міне осы күн сіздің өміріңіздегі ең жақсы күн деп санаңыздар. Кешегі күннен бүгінгі күн керемет, оның алдында күннен бүгінгі күн керемет деп деген оймен өмір сүруіміз керек. Мен әрине бұл туралы бүгін көп сөйлесеміз қазір. Осы өмірге байланысты біраз материалдарым бар. Жалпы осы бірге талқылайық, қымбатты отырмандар, өткені сіздердің қатысуларыңыз осы талқылауға өте маңызды. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алсаңыздар болды. 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, ой пікір айтыңыздар, өмірде болған қызықты оқиғаларыңыз болса бөлісіп отырсаңыздар болады. Ендеше мен әсем бір әнменен үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сіземісің жүрегімнің сен деп соғары. Түсімде емес өмімдесің, көңілімнің төріндесің. Өмірдегі сенсің бағалы. Байсалдысың, байыптысың, маған ғана лайықтысың. Лайықтысың сен бағалы. Балдауренім, балшағымсың, орындалсың.
Бердегі ақыл сана сезім Бәрде бәрі әр қашанда Мен үшін қымбат Мұңайсам бірге мұңайасын Қуансам бірге қуанасын Өзіңе жазған әнімді дыңда Қызғалдағым ізгарманым Өзгелерден қызғанамын Махаббаттың бір келіміз Туын құлатпай Бізден барын аямасын Құшағында аяласын Өмір жолын мәңгі жылатпай Қол ұстасы башырамай Қиындыққа төзі болмай Бір жүрейік жашалымыз тауып жарасын Ешқашанда біл алмайды Түсінбейді оғалмайды Жалғы жандар бақыт бағасы Қарақат қарақа көзім Сендегі ақыл сана сезім Бәрде бәрі Сам бірге мұңайасын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді таңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрде бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасын, қуансам бірге Өзіңе жазған әнімді жазған әнімді тыңда Қарақат қара қара көзің сендегі ақыл сана сезім бәрде бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңайасын қуансам бірге қуанасын өзіңе жазған әнімді тыңда
Яхмата радио тыңдармандар, қайырлы таң. Міне біздің қатарымызға қосылып жатырған біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін, я, бүгін күндеріңізге сәттілік, әрі қарай жалғастырайық. Я, бүгін күнге арналған ауа райы болжамы мен сіздерді міндетті түрде таныстыра кетейін. Бүгін 30-шы сәуір, яғни сәуірдің соңғы күні 2021 жыл, күн жұма. Жұма, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 28 градустық болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Алматы қаласында аздап жаңбыр жауады деген болжам бар, яғни жаңбыр жауады деп күтілуде. Ал енді біздің ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 16 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 10 градусты көрсетіп тұр. Нұрсұлтан қаласында бүгін күн ашық болады деген болады деп күтілуде. Енді шақымбатыр тұрмандар, бұл біздің еліміздің жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы деп. осындай болады деген болжам бар. Ендеше бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгін өмір туралы айтып жатырмыз. Мен басында азда кем тақырыпты жариялай кеттім, яғни тағы да қайталап кетейін, яғни бүгін өмірде қиын ештеңе жоқ, өмір өзіңнің қолыңда деген тақырып. Яғни бүгінгі күнге міне жаратушы иеміздің бүгінгі күнді бергеніне, сыйлағанына рахмет айтып, осы күн мен үшін ең өмірімдегі ең жақсы күн болады дегенді болады деп дегенге сену. Яғни оны осындай керемет тақырыпты бүгін алға қойып отырмыз. Жалпы бүгін өмір жайында біраз талқылаймыз, біраз әңгімелесеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіздер және маған хабарлассаңыздар болады. 8707-700-2430 екен, естеріңізге сала кетейін. Адамдардың барлығы да өмірде өз орнын тапқысы келеді. Мен өз орнымды таптым деп жататын көп адамдардың айтқанын естіп жатамыз жалпы. Кейде әлі орнымды таба алмай жүрмін дегенді де естіп жатамыз. Қызық. Жалпы сіздер, қымбатты радио тыңдармандар, сіздер өз өмірлеріңізді таптыңыздар ма? Жалпы өмірден, өмірдің қиын емес екендігіне көз жеткіздіңіздер ме? Мен жоғарыда айтып кеттім, кейбір адамдар үшін осы өмір өте қиын, өте ауыр болып келсе, кейбіреулер үшін жеңіл болып та көрінеді. Бірақ соның ауырлығын, жеңілдігін, қымбатты тұрмандар, өзіміз шешеміз. Жалпы қарасаңыздар, өз қолымызда десек те болады. Жаратушы иеміз бәрімізге бірдей өмір береді. Бәрімізге бірдей уақыт бөліп береді. Бәрімізге сондай бірдей мүмкіндік береді. Соны тек қана қолдану, пайдалану әр адамның өз қолында десек те болады. Сондықтан да ешқандай басқа нәрселерге алаңдаудың қажеті жоқ. Кей сәттерде жалпы адасып қай жаққа жүру керек екенін де білмей жатқан кездер болады. Осыған орай өмірде өз орныңды табуға көмектесетін бір кеңестерді айта кетейін. Бірінші, өз күшіңе сену дедім. Яғни мансаптың өсуі жеке таныстықтарды, адамдар арасындағы байланыстарды әрқашан қамтамасыз ете алмайды. Өз жұмысын ерекше ықыласпен, шығармашылықпен және адалдықпен атқарып жүрген адам табысқа жететін ұмытпай, өз мүмкіндіктеріне арқа сүйеу керек екен. Міне бұл бірінші қадам, қымбатты тыңдармандар. Жалпы сондай бір адамдарға сеніп өмір сүрудің қажеті жоқ. Адамдарға үміт артып жүрудің қажеті жоқ. Адам ешқашан сізге көмектесе алмайды. Ол, қымбатты тыңдармандар, бұны мен нақты айта аламын, бір адамнан сұрау бұл жаратушы иенің алдында да өте жақсы нәрсе емес. Сондықтан да біз сұрасақ, жаратушы иеден сұраймыз. Жаратушы иемізге ғана сенеміз. Ал ол кезінде кез келген адамды, кез келген сәтті, кез келген ситуация дейміз ғой, жағдайды қолданып, ол өзі бізді жетелейтін болады. Өз өзіңді сыйла дейді. Яғни сүйіктіңіз некелесуге әлі дайын болмаса, онымен бірге тұрмас бұрын ойлану керек. Сіз үшін қарым-қатынасыңызды ресми түрде негіздеу маңызды болса және сіздің ойыңызша нағыз жігіт отбасылық өмірден, төл құжаттағы мөрден қорықпау керек болса, онда сондықтан да таңдаған адамыңыз сезіміне сенімсіз болса, оған ойлануға уақыт беру керек шығар дейді. Және кешіре білу керек. Бұрынғы реніштерден қалған іздерді жаныңызда ұзақ уақыт бойы сақтап жүру бақытқа жету жолында кедергі болуы мүмкін. Реніштерді еске алмай кешірімге келу керек және қарым-қатынасты мәңгі сақтап қалуға бар күшімізді салуымыз керек. Одан кейін басқаларға көмектесу үшін өзіңізді де аямаңыз дейді. Адам ағзасының қоры шектеулі екенін және қалпына келтіруді қажет ететін естен шығармаған жөн. Атқаратын жұмыстар ешқашан таусылмайды. Кей сәттерде өзгелерге көмектесу үшін өзіңе көмектесу қажет депті. Мине кымбаттар отурмандар, бул биздин бүгүнкү такырыбыбызга кириспи. Жалпы өмүр жайлы айтатын аңгеме өтө көп. Мына жерде атактуу айгилүү адамдардын өмүр сүрүү салты тууралуу да жалпы айтатын болабыз. Өмүрдүн кагыйдалары тууралуу, жалпы өмүрдү калай өзгөртүүгө болоду жакшы жагын арине осунун баарын бүгүн аңгеме этетин болабыз. Сондуктан да такырып али алдыда кызык, бирге талкуулайбыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Эң баштык кымбаттуу тыңдармандар, бүгүн сондай көтөрүңкү көңүл күйдө болууларыңызды каалайбыз. Мына жерде керемет бир ән менен азыр мен үзүлүп алайын, содон кийин міндеттүү түрдө кайта кабышатын болабыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Кымбаттуу тыңдармандар, жалғастырабыз бул Айгүл Иманбаеванын Өмүрүм Өнөрүм деген анын тамашалык дарыгы бадарламабызды жалғастырайык. Мына бір мәліметті оқиын. Сіз қанша жомарт өмірге бергеніңіздің салмағы қанша көп болса, аларыңыз да осы өмірден сол мөлшерде болады дейді. Ал қанша сараңдық танытсаңыз, қол жеткізеріңіз де сонша мардымсыз болады деген деген. Я, бұл қаншалықты шындық, батыр-атырмандар, я, бұл туралы ой-пікір айтуға болады. Мына бір жаздың бір күні, бір күн жауынды күні, я, ақ самайлы қарт ана әмбебап түкенге кіріп жауыннан ықтайды. Көп адамның онымен шаруасы болмайды, тек жас сатушы ғана оған не қажет екенін сұрап, көмек жасайтын бейім байқатады. Оның тек жауынның басылуын күтетінін білген соң зат таныстырып, мазасын алмай, орындық беріп, қасында отырып әңгімелеседі. Жауын басылған соң әлгі қарт алғысын айтып, сатушының визиткасын алады. Я, бірнеше ай өткеннен кейін бұл дүкен Шотландиядан жіберген тұтас бір қала қорғанын безендіруге әлгі сатушыны ұсын сеткен шақырту қағазын алады. Сатушы жігіт осы бұйымдар сарайының кәсіптік серіктесі салауатымен Шотландияға сапар шегеді. Ал әлгі жауынан ықтаған қарт Американың әйгілі Болат Темір патшасы атанған қанкидің анасы еді. Шақыруды сол қарт жіберген. Я, осы жас сатушының бағының ашылуы оның басқаларға қарағанда мейірімді, басқаларға көңіл бөлгіш әдептілігінен екен. Я. Көрдіңіздер, қымбатты тыңдармандар, өмір бұл қайырымды, әрқашанда өз қайырымын береді. Я, сонда қаншалықты өмірді жақсы көріп, өмірде қаншалықты сүйіспеншілікке толы басқаларға қайырым көрсете білсек, сол қайырым міндетті түрде өз жемісін беретін рас. Мен тағы біреуін оқи кетейін. Бір жиқан кез адам шөлде арып ашып екі күн жол басып шөл үркеп өлуге айналғанда бір ескі үйді байқайды. Ол кіріп ары бері қарайлап ескі құсқы ағаш материалы үйілген үйдің бұрышынан бір су тарту құрылғысын байқайды. Ол қанша әбігер болса да су шықпайды. Торығы ботыра кеткен ол құдықтың қасына бір ескі көбе қойылғанын көреді. Қараса көбеге су толтырылған екен. Қабырғасына су тарту үшін су тарту құрылғысының алқымына су толтыру керек. Кетеріңізде көбеге су толтырып кетуді ұмытпаңыз деп ескерту жазылған қағаз жапсырылған екен. Ол көбіні ашып қараса шында су толы екен. Ол іште ширғады. Егер ол өзімшіл болса, көбедегі суды ішіп, қанып, алып, жайына кетуіне болар еді дейді. Міне көрдіңіздер, ол да өте бір сабағалардай әңгіме екен, шын мәнінде де. Я, мынау кішкентай су құймасаңыз, ол мына жақтан, ар жақтан су шықпайды. Я, ол туралы оны көбіміз білеміз ғой әрине. Я, сонда қымбатты тамандар, міне суды көбірек шығару үшін сол кішкентай суды қолданып, орнына сол суды толтырып кету керек, өйткені басқалардың да қамын ойлау ол міне өмірдегі ең маңызды нәрсе. Ескерту бойынша бар болғаны бір көбі суды құдыққа құйғанда су шықпай қалса, онда өлгені солай емес пе? Ол ақыр көбідегі суды құдыққа құйып, дірілдеген дәрменсіз қолдарымен су тартқышты әсер толғайды. Я, сәлден соң шында мол су көлкіп шығады. Ол ішіп қанған соң көбіге су толтырып, өзінің ескертуін жазып қояды. Сөзсіз су шығатынына сеніңіз, алудың алдында біреуді білу керек. Яғни өмір бейне су тартатын құдық секілді депті. Я, біз қымбатты тұрмандар, ең әуелі су тартқыш шығарудың алқымына су толтырсақ қана, сол мол су тартып шыға аламыз, егер бізде біреу болмаса, алу да болмайды дейді. Мейлі жалындаған жас, қаусаған қарт болсын, адалдық пен өзін арнайы білуі басқаларға шаттық бағыштайтын тамаша қасиет. Жұбат жандарды әркімде жақсы көреді, әр табыскердің бәрі табысқа жету жолында басқалардың көмегіне ие болатыны шындық. Сонда қымбатты отырмандар, басқаларға қайта беру де әділ қарымға айналады. қайтарым табысқа жетудің ең сенімді тәсілі де десек те болады. Басқалар үшін өзінің уақыты мен зейін қуатын сарп еткен адам нағыз бай, жомарт адам. Басқалар үшін өзін арнау елге пайдалы болып қана қалмастан, өзінің өмір қонын жоғалтады дейді. Қарсы жақ сіздің көмегіңізді қабылдасын, қабылдамасын сізге іштей борыштар болар сөзсіз. Ойланып көріңіздер, егер әрбір адам басқалар үшін жақсылық бағыштаса, өмір бойы басқаларға қол ұшын берсе, мына дүние қандай көркем, қандай берекелі болар еді. Міне, сондықтан қымбат тыңдармандар, осындай мейірімге толы жүрек бізде болуға тиіс. Яғни міне, өзіміздің ғана қара басымызды ойламай, басқалармен де өмірде бірге қол ұстасып, ары қарай өмірдің ағымменен өмір сүру қандай керемет. Сондықтан да міне, қымбатты тыңдармандар, өмір сүру әркімнің өз қолында деп айтатынымыз да осыдан. Сондықтан да бүгінгі күнге ризашылықпенен, бүгінгі күн мен үшін керемет күн деген оймен өмір сүрейік. Шын мәнінде де керемет күн. Ары қарай қазір мен бір әнмен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Шашты кейде атадан қорқам, өзімде сондай болам ау деп, мүрделер жатқан жотадан қорқам. Бір күні сонда қалам ау деп, сықырлаған таяқтан қорқам, оны да қолға сағаттан қорқам. Бір күні тоқтап қаласың ау деп, тықылдаған сағаттан қорқам. Бір күні тоқта қалам ау деп. Лап етіп өшкен сезімнен қорқам, өзімнен қорқам. Оныңдай отау өшесің ау деп, күлімдеген көзімнен қорқам. Оныңдай отау өшірсің ау деп. өзімнен қорқам. Көп күнім бекер өтерсің әуде. Бәрінен кейде өзімнен қорқам. Көп күнім бекер өтерсің әуде. Кетесің әуде.
Я, қымбатыр тұрмандар, арға жалғаймыз. Естерін сала кеттейін, қымбатыр тұрмандар, бұл тікелей эфир, сондықтан да өз ой пікірлеріңізді айтып жазып отырған мүмкіндіктеріңіз бар екені тағы да естерін сала кеттейін. Алматы уақыт қазір 9 сағат 32 минутты көрсетіп тұр. Яғни әлі біздің алдымызда біздің уақытымыз бар екенін естеріңізге саламын. Я, мына жерде өмірдің мәні туралы бір қызық әңгіме бар екен, соны бірге оқиық. Бір күні шәкірт ұстазынан, ұстаз, өмірдің мәні неде деп сұрайды. Ұстаз, кімнің өмірін айтасың деп қайта сұрайды. Шәкірт сәл ойланып тұрып, бүкіл адамзаттың я өмірдің мәні неде дейді. Ұстаз терең күрсініп, барлық шәкіртіне қарап, жауап беріп көріңіздерші дейді. Сонда бір шәкірт тұрып, мүмкін өмірдің мәні махаббатта шығар деп жауап береді. Ұстаз, жаман емес деп мақылдайды да. Демек, бір махаббат қана өмірдің мәні бола алама деп шәкірттеріне қарайды. Екінші шәкірті орнан тұрып, менің ойымша өмірдің мәні артыңа бір нәрсе қалдырып кету. Мысалы, сіз секілді дейді. О, дейді ұстаз. Егер сені дұрыс танымайтын адам болсам, маған жағымпаздан тұр деп ойлар едім. Сенің ойыңша көп адамның өмірі босқа өтіп жатырма дейді. Сонда үшінші шәкірт орнынан тұрып, ендеше өмірдің мәнін іздеу керек шығар деп сенімсіз түрде жауап береді. Қане-қане деп күлімдейді ұстаз. Ойыңды түсіндірші. Менің ойымша, егер бұл сияқты бұл сұрақты өзіңе қойсаң, біріншіден нақты әрі соңғы жауабын ешқашан таппайсың. Әр тапқан жауабыңа күмәнданумен боласың. Екіншіден, қандай жауап тапсаң да оны теріске шығаратын адам табылады дейді. Осылайша өмірдің мәнін іздеумен бүкіл өмір өтіп кетеді дейді шәкірт. Яғни өмірдің мәні деген дейді ұстаз. Өмірдің мәні өмір сүру дейді әлгі үшінші шәкірті. Меніңше жауабы осы депті ұстаз. Міне, қымбатты тыңдармандар, өмірдің мәні жалпы өмір сүру деген деген оймен жалпы келісуге болады. Бұл өмірдің мәні, басқа нәрседен іздеудің қажеті жоқ. Өмірдің мәні жаратушы иеміздің сыйлап берген өмірін сүру. Оның бізге берген тапсырмасын, оның өсиетін орындау. Оның әлемдегі ниетін, ойын, оның қалауын орындау. Сонда ғана мен ойлаймын, өмірдің мәні міне осы да. Сондықтан да біз жаратушы иемізден ажырап кете алмаймыз, ешнесе істей алмаймыз ажырасақ. Өйткені біз онымен тығыз байланыстамыз, тығыз қарым-қатынастамыз. Жаратушы ие бізді өзі үшін жаратты, өзіне қызмет еттіру үшін жаратты. Сондықтан да біз одан ажырап кететін болсақ, бүкіл өміріміздің мәні жоғалады. Бүкіл өміріміздің өзі ол дұрыс болмайды. Бүкіл өміріміз быт-шыт болады десек те болады. Былай жалпы тілмен айтқанда. Сонда қымбатты тыңдармандар, өмірдің мәні тек қана жаратушы иемізде екенін естен шығармайық. Мына бір әңгімені де оқып кетейін. Бір қария үйіне қарай бағыт алып, тым асығыс келе жатқан кісіні көреді. Оны қуып жетеді де тоқтатады. Таңғалған түрмен аса байыппен оған сұрақ қояды. Сонша қайда асықтыңыз? Тіпті жолыңыздағы еш нәрсені көзге ілмейсіз. Ғапу өтінемін. деді әлгі кісі жылдамдығын азайтпай. Мен бос емеспін. Өмірдің мәнін іздеп асығып барамын. Көздеген мақсатыма жетпегендіктен жүрісімді жайлата алмаймын. Қайдам деп басын шайқады қария. Мен сіз сияқты ғұмырының соңына дейін өмірдің мәнін іздеген кісі туралы естідім. Ол шындықтың бетін ашып, сұрағына жауап тапқан болар деп үміттенемін. Я, жүрегі үзіліп, бара жатып, жандағыларға сыбырлап үлгерді. Өлгенде ғана өмірдің мәнін тапқанын айтты дейді. Сөйтіп, не айтыпты деп сұрайды. Ол өмірдің мәні таңдау екенін. Әңгімеңізге рахмет деді әлгі адам, соңына дейін тыңдап болмай, басын иіп, асығыс жүріп кетті. Таңдау не толыққанды өмір сүру, не өмір бойы өмірдің мәнін іздеп уақытты сарп ету деп қарт тыңдалмай қалған сөзін аяқтады дейді. Міне бұл да бізде қымбатты тыңдармандар өмір сүруге деген бір ынта жігер беретін рас. Ендіше қазір ойымды бірер сәттен кейін жалғастырамын. Қазір бір әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Батырай тұрмандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Кезегін күтпей, қар жауады күзде, қадыры болмай, еріп кетер лезде. Көрінген күшет, талдай өседі, жемісін бермей, көктен қарайды. Асығады өмір қайда, қайда, көз келеспей күнден айда, тұнт шығасың кейде ойға, ойға, жет алмайсың түбіне. Асығады өмір қайда, қайда, көз келеспей күннен айда, тұн шығасың кейде ойға, ойға, жет алмайсың түбіне. Қалма жасып, мейлі асық, мейлі асықпа, бірақта өмір асығады. Асығар өмір, асығамыз бізде. Ертеңгі күннен бақытымыз бізде. Бүгінгі күннен өмір сүрейік, ертеңімізді ойлап жүрейік. Асығады өмір қайда, қайда, көз келеспей күннен айда, тұн шығасың кейде ойға, ойға, жет алмайсың түбіне. Асығады өмір қайда, қайда, көз келеспей күннен айда, тұн шығасың кейде ойға, ойға, жет алмайсың түбіне. Қалма жасы, мейлі асық, мейлі асықпа, бірақта өмір асығады.
Қымбат тұрғындар, жалғастырамыз. Мына жерде Дэвид Кэнон ұсынған өміріңізде жақсы жаққа өзгертуге 100% кепілдік беретін кеңестерді ұсынамын. Я, бұл Дэвидтің айтуынша, бұл кеңестерді тек оқып қана қоймай, оны осы сәттен бастап жүзеге асырсаңыз дейді. 5 жылдан кейін ең бақытты, денсаулығы мықты, бойында рухани азығы мол, жігерлі адам болып шығасыз дейді. Оларды іске асыру оңай, әрі көп ақшаны талап етпейтіндіктен орындап көрулеріңізге де болады. Қымбатты тыңдармандар, бірінші, әр таңды көтеріңкі көңіл күймен қарсы алып, ояна салысымен 5 минут бойы күліңіз дейді. Қызық кеңес екен. Күлкі адамның бойына энергия беріп, көңіл күйді еріксіз көтереді. Ал көтеріңкі көңіл күй денсаулықтың мықты болуына кепілдік бола алады. Комедиялық фильмдерді қарап, жазылмайтын аурулардан сауығып кеткен адамдарды еске түсірсеңіздер болады. Әр күн сайын жаңа идеяларды қағаз бетіне түсіріп отырыңыз, әр дайым ізденіс үстінде болыңыз, күндердің күнінде қалайша алтынға тап болғаныңызды байқамайда қалатын боласыз. Бастысы, сол алтынды тапқан кезде бірден әрекет жасауға кіріскендігіңіз жөн деген. Бір апта ішінде бір жаңа кітап оқып отырыңыздар дейді. Яғни гуманитарлық салада қызмет жасап жүрген адамдар үшін болмаса, өзгелер үшін қиын екен белгілі, бірақ бұл қиын тапсырманы орындау үшін көбірек оқып жаттыққаныңыз дұрыс депті. Кітап оқу туралы да мінездеріңізде болса, бір арнайы тақырып қозғаған болатынбыз. Кітап оқудың пайдасы, оның адамға беретін әсері туралы біз ол туралы терең айтқан болатынбыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, өмірді өзгерту үшін де әдеби кітаптарды көбірек оқу адамның өміріне көп өзінің оң әсерін береді. Төртінші айта кетейін, мидың жұмысын жақсартатын ойындар ойнаңыз дейді. Мысал үшін сөз жұмбақ шешіп, шахмат секілді, дойбы секілді ойындарды ойнасаңыздар болады. Ойнап отыратын серіктеріңіз болмаса, ұялы телефондарыңызға осы секілді ойындарды жүктеп алсаңыз да болады депті. Ол қазір мәселе емес, кез келген ұялы телефонда қазір тіркеп жүктеп алсаңыз, кез келген бос уақытыңызда осы миыңыздың жұмыс жасауын жақсартуға әсер ететін ойындарды табуға болады. Ары қарай оқиын, күнделік жазып жүрсеңіз, жазып жүруіңізге болады. Өткен күндеріңізді жазып отырып, бұрын соңды көзгелмеген күнделікті байқайсыз. Міне осылайша естеліктерді жаңғыртып, дұрыс әрі қате әрекеттеріңізді саралап отыруға болады дейді. Достарыңызды таңдауда мұқият болған жөн дейді. Яғни досыңыздың кім екенін айтсаңыз, мен сіздің кім екеніңізді айтамын, немесе адамды досына қарап таны деген сөз бар. Адам баласы күнделікті араласатын 5 адамның жиынтық мінезінен тұрады депті. Өміріңізді жақсы арнаға бұрып, үлкен жетістіктерге жеткіңіз келетін болса, қымбатты тыңдармандар, қоршаған ортаңызға да көз салып жүргеніңіз абзал. Шабыт сыйлап, үлкен мақсаттарға жетелудің орнына төменге тартып, уақытты шығындайтын адамдардан аулақ болған жөн депті. Ары қарай оқи кетейін, көркем фильмдерге қарағанда деректі фильмдерді көбірек көріңіздер. Уақытымызды қаншама қажетсіз дүниелерге шығындамаймыз. Ал деректі фильмдер қоржынымызға білім қосып, ой өрісімізді кеңейтеді. Бұл қымбатты тұрмандар, шынымен де деректі фильмдер қазір аса көп емес, бірақ соның өзінде де деректі фильмдерді тауып көруге болады. Ал көркем фильм енді бәрімізге белгілі, адамның санасынан ойынан шыққан нәрсе болғандықтан оған қызығудың да қажеті шамалы. Шет тілдерін меңгеруге тырысыңыздар дейді. Бүгінгі таңда шет тілдерін меңгеру тек білімділігіміздің ғана көрсеткіші емес, яғни мидың танымдық қасиетін арттырудың жолдары. бул өмүрлүк кажеттилик экенин эстен чыгармаңыздар. Өткөн чет элге чыккан адам мени жакшы түшүнөтүн чыгар деген ойдамын. Ягъни чет тилин билетин болсаңыз, чет элде жүрүп эч кандай кыйынсыз, кыйын сизге кыйын болмайтыны рас. Салаваттуу өмүр салтын калыпташтырыңыз, яны махабат менен мансапка калай көңүл бөлсөңүз, ден саулугуңузга да дал солай көңүл бөлүңүздөр. Ден саулыкка пайдалуу тагамдар жеп, зыяндуу адеттерден арылганыңыз жөн. Осу айта кететин, шын мааниде де зыяндуу адеттерден мүлдөм бүгүндөн баштап баштатканыңыз абзал, өткөнү сол ишимдик болсун, темеки башка да зыяндуу адамдын өмүрүнө, ден саулугуна зыян алып келетин нерселердин баарынан ул биздин өмүрүбүзгө эч качан пайдасын келмейді, және содан бүгүндөн баштап арылууга бел бугуңуздар. Ары карай окуйун. Коркунуч дегенди умутуңуз, бул алсиздердин сүйүктүү иси. Арине үрөй менен коркунуч ар адамдын боюнда болот, бирок анын себеби ар кимде түрлүчө болуп көрүнүс табады. Алсиздер одан арылуу үчүн ишимдик ишип, өмүрдөн түңүлүп жатса, акылдуу адамдар коркунучтун себебин аныктап, аны чечүүнүн жолдорун издейди. Өзүңүздү демалдырып отуруңуз, яны жок дегенде аптанын бир күндө жумуш, сабак, теледидар, компьютер дегендерди умутуп, мыйыңызды тыныктырыңыз, жай гана демалыңыз. Биринчи кезекте осу азыркы бизде колумуздагы мына техникадан демалуу керек экен. Өткөнү азыр осусуз өмүр сүрүү кыйын болуп кетти го, колумузда чын мааниде де осу азыр осунсуз өмүр сүрүү кыйын болуп кетти. Өткөнү кез келген адам азыр осуну колуна устап бүкүл маалыметтерди, бүкүл кабарларды алып отурат. Сондуктан да бундан да бир сәт дем алууга чакырат экен бул осу кеңесте. Ары карай окуйун. Махабат кудуреттүү сезим, гашык болуңуз дейт. Сезимдин шырмауына түсүңүз, боюңузду бийлеген бул сезим шаттык сыйлап, армандарыңызга ирик жетелейди. Махабатсыз дүйнө бос деп Абай атабыз бекер айтпаса керек. Айналаңызда болуп жаткан өмүр кубулуштарын зерттеңиз, ар күн сайын жаңы жерлерге барууга дагдыланыңыз. Ол сауда орталыгы болсун, жалпы көрүш аудандагы балдар ойнайтын жер болуу мүмкүн. Мине ары үнсүздүк алтын менен бирдей, бир минут үнсүз отуруп көрүңүз. Осу сәт эң биринчи мени биринчи нени ойлайсыз, кандай эмоция көрүнүс тапты. Бир минут үздүктүктен соң баарлыгын кагаз бетине түшүрүңүз. Бул өзүңүздү бир кисидей түшүнүүгө көмөктөшөт. Жогорудагы адистерди эринбей кымбаттуу тармандар орундап отурсаңыздар, 5 жылдан кийин үлкен табышка жетип дейди, руханий мол азык жыйнайсыз деген экен. Мине бул кызык кеңештер экен, эмне кымбаттуу тармандар. Буну өмүрүбүздү орундап көрсөк, өмүрүбүздүн мен маңынасында түсінеміз, және бүгінгі тақырыпқа сай құдайымызға жаратып шемізге алғыс мадақ даңқты да айта алатын боламыз. Қазір бір әнмен үзілейін, содан кейін қайта ұшамыз. Дякую. Жалғайым, қымбат тыңдармандар, міне бізге берілген уақытта өз мәресіне жақындап қалған секілді, сондықтан да бүгінгі тақырыпты қорытындылай отыра, қымбат тыңдармандар, өмірдің соншалықты бір аса қиын емес екенін біз қазір дәлелдей алдық және көбірек талқыладық. Ендеше, қымбат тыңдармандар, өз өміріміз өз қолымызда, қалай бағыттаса, қалай жүргізсек, солай болады шын мәнінде. Ризашылықпен өмір сүрсек, өмірімізде ризашылыққа толы болады. Ал егер күнде жаңағыдай күнделікті жаңағы өмірімізге риза болмай, ашушан, күнде ұрыс керіс, айқай-шумның ортасында өмір сүрсек, өміріміздің де өзі қиынға соғатыны рас. Сотта қымбатты тұрмандар, міне осы өмірді бізге берген жаратушы иеміздің берген өмірін, уақытша өмір дейміз, бұл жер бетіндегі біздің көзі ашып жұмғанша өтіп кететін өмір. Ең басты, ең негізгі өміріміз ол біздің болашақта, яғни жаратушы иемізбен мәңгі бірге болу. Сотта қымбатты тұрмандар, осындай сәтте осы өмірдің қызығында, қиналысында, жақсында, ізгілігінде бәрін осы бірге көріп, арғарай өмірді жалғастырғанымыз жөн. Ендеше мен сіздермен қоштасамын, өмірлеріңізге сәттілік тілеймін, әрқашан жақсылықта болыңыздар, қайырымды істермен айналысуға бар күштеріңізді салыңыздар. Я сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі аптаның дүйсенбісінде қайта қауышатын боламыз. Я естеріңе сала кетейін, біздің бағдарламаларды nazar.fm сайтына кіріп, я тыңдауға болады және таңсары бағдарламасынан басқа да бағдарламалардың топтамасын тыңдауларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше аман есен болыңыздар. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Сені біл, сенімің е.